Euskadi Irratian, Foru eta Udal Hauteskundeak 2011.
EITB-ko Administrazio Kontseiluak onartutako ari jarraiki, datozen foru eta udal hauteskundetarako kanpainaren barruan, alderdietako hautagaiei elkarrizketak egiten ari gara hemen Euskal Irratian. Gaur, Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, gurekin, Markel Olano, Gipuzkoako aldun nagusia, eta karguari eusteko jeltzaleen hautagaia. Markel Olano, egunon eta ongi etorri.
Egunon, eskerrik asko.
Zer moduz doa kanpaina, betea?
Bai, betea. Nik gaur betaukat bestante egun gorra, oso berandu bukatzen dudalako, gaina justu Euskal Telebistan daukadalako debatea, eta beraz, goiz-goizetik hasi eta gaur arte.
Eta gauean bukatu.
Jota fuego.
Asko ari dira aldatzen gizarteko gauzak, Markel Olano. Badakiguzu sare sozialen erabiltzailere batzea dela, Facebook ala Twitter, zein duzu nahiago bietan?
Ba, gaina hori, aukera hori oso konversazio askotan atatzen da, itzaldi, da, gure lagun artean eta asko atatzen da, eta nik garbi daukat Facebook daukadara, ba, pixka bat eguneroko tresna moduan. Twitter erabiltzen dut, baina nik uste dut Facebookek ematen dituela aukera gehiago, eta gero gainera harremana pertsonalagoa dela.
Eguneroko tresna eta zertarako erabiltzen duzu zehazki?
Facebookak ekartzen duena azkenean sartzen zerela, bueno, bere hitzak ematen du baita ere pista bat, ez? Sare soziala izan da, ba, sare berri badaukazu, gizartearekin da jendearekin harreman edukitzeko. Eta horrek ematen dizun aukera da, ba, zu dituzun ideia, zu dituzun gustoko edukiak, ba, plazaratzeko bide bat. Da, hori da pixka bat niretzako bentzet Facebook, harreman ba, mantentzeko tresna. Eta gero bestalde baita ere, ba, munduari lehioak zabaltzeko eta ezagutzeko baita ere. Azkenean, sare soziala hauek egiten dutena baita ere da beste bizitasun bateman. Eta gero jendearen beraren iritzia jakiteko ba, bide egokia bada. Eta pixkat.
Eta hauteskunde kanpaina plazaratzeko tresna egokiagoa sare soziala ala mitina, zuzeneko mitina?
Nik uste dut direla formato desberdinak. Mitinetan egiten dena da diskurso bat landu. Eta sare sozialetan ezin da horren beste sartzen dituzu edukiak eta adibidez ba, debate bat egon balima da, ba, linka, ez, web horri bat egon balima da hori, ba, jendeare eskaini dituzu, ez ikusuna balima duzu hor daukazu, ez. Baina nik uste dut mitinak daukala da, oraindik ere daukana da, harreman fisiko hori, ez, jendearekin egon, eta hori ez du internetek ematen, garbi dago.
Zuk uste duzu herritarrak kasu egiten diola gaur egun politikoari, ze ia inork ez du herritarren azterketa gainditzen denak suspenso?
Bai, hor, nik uste dut hor gertatzen dena dela, da, adibidez Gipuzkoan, ba, ikuspegi oso kontrajarria daudela, ez. Orduan, batek, ba, pertsona politiko bat, ez alderdi politiko bateko ordezkari bat ondo ikusiko du, eta kontrakoa ez, eta handelantziz, ez. Azkenean guk Gipuzko oso eta Euskal Herria esango nuke baita ere oso gizartean hitza dela. Hori alde batetik. Eta gero bai da egia, badagoela urruntasun handi bat gizartearen, hiritarren eta politikarien artean. Guk hori ingenu gainean inkesta bat, eta beti aipatzen dudan zifra da, ze galdera oso zehatza zen. Ba alduzu konfiantzarik politikaren gan. Hori izan zen guk egin genuen galdera, horren dela urte pare bat hiru Gipuzkoako ba, jendeari, ez? Eta erantzuna izan zen, 79,5 ba, bostekoa ezezkoa. Alegia, jendeak ez duela bate konfiantzarik ugan. Eta hori arazo larria da, eta hori nik uste dut etorkizuneari begira, saiatu gara gu azkeneko urteetan, baina etorkizuneari begira konpondu beharreko kontu bat.
Sarrerako hauen ondoren, Markel Olano, ze argazki egin dizun, zuen kanpaina segitzen ari den lankidea Jose Mari Sastik.
Markel Olano Beasainen jaio zen 1965 urtean, eta oso gazterik 15 urte besterik ez zituela sartu zen politika munduan, Eusko Gazte diren eskutik. Ikasketaldetik filosofian lizentziatu zen Euskal Herriko Unibertsitatean. Gaztetatik politika munduan kargu ugari izan ditu Eusko Alderdi Jeltzalearen barruan. 1986-2000 urtera Gipuzko Burubatzarreko kide izan zen eta Euskara Hezkuntza eta Kultura zarduratu zen. Epe honetan bertan Lizarra-Garaziko Adierazpenaren Batzorde Iraunkorreko kide izan zen PNV-ren izenean. 2000 urtean Euskadi Burubatzarreko kide izendatu zuten eta hemen GBB-n izandako ardura beretsuaz, gain ba informazio eta komunikazioen teknologien ardurera izan zuen. 2007-ko hauteskundeen ondoren Gipuzkoako aldun nagusia da. Marke Olanoren zaletasunen artean mendia azpimarratu dezakegu, baina Jose Juan seguru Realaren atzoko garaipena ere ospatu zuela.
Ospatu zen nuen?
Bai, salto erra jodunen alpakoan gendela.
Eta galdera badakizu zein den, bai. Salbatuko da?
Hori ez dago, nik uste dut ez dago jakiteri, baina ni atzokoa oso urratxe garantzitu izan zen. Atzokoa eta gero basari irabazi izana, eta nik uste dut azkenean taldeak azkeneko aste hauetan buelta eman diola, zeukan egoera komplikatu hori, eta nik esperantza oso dauka baietzen.
Sar gaitezen kampainan, sar gaitezen programan bete-betean. Esan dugu aldun nagusi zarela, jardunean, baina eta karguari eusteko asmotan aurkeztu zaituela Eusko Alderdi Jeltzaleak berriz ere. Beraz, asmo ez gain, egindakoak aipatu beharko ditugu. Azterketa moduko egingo dugu, zertan asmatu duzu agintaldi honetan? Zer lortu duzue?
Nik uste dut asmatzen dela batez ere lana txukun egiten denean, eta lana ez da txukun egiten gauza behar den bezala planifikatzen zalima dira. Hori da, guk gauza bat egin balima dugu da ez improvisatu. Improvisatzea txarra dalako, eta guk egin genuen hasiera-hasieratik egin genuen kudeak eta plan bat, eta markatu genituen helburu nagusi batzuk, eta kudeak eta ikuspegitik, alegia helburu batzuk, azpiegitura eta apustuen ikuspegitik. Baina nik uste dut azkenean gure partetik bintzat egin genuen saiakera nagusia izan zela, ba, politika itxeko modu berri bat jorratzea lurraldean. Hori izan zen guk martxan jarri genuen alegin nagusia. Ikuste dugulako oraindik ere Gipuzkoan politika itxeko modu oso klasikoa dagoela, eta ikuspegi klasiko horrek ba, ekartzen dizkiola lurraldeari mugak, muga hundiak, bere proiektuak eta bere egitasmo nagusiak aurrera ateratzeko. Nik askenean jotzen dugu askotan liskarrera, eta gero baita ere ba, gauzak egiteko momentuan ba, norberak saldu nahi ditu, eta normalean gainera arerio politikoa baztertu ditzen da. Eta horrek, ba, politikatik, ja marko instituzionala zapaltzen balema du ikuspegi horrek, ba, azkenen gertatzen dena da, erakunden artean harremana zail duten duela.
Zerga politikan asko hitz egiten da, iruzurraz, eta datuak hor daude, 2007-tik 2010-era bitartean, 1.110 milioi euroko iruzurra, Gipuzkoan, bez, elkarte zerga, IRPF eta beste zerga batzuetan. Ez da eraginkorra iruzurrari kontra egiteko politika?
Nik uste dut, alegin osoa indugula legealdi honetan hori lortzeko. Eta edozen kasutan nire daukadan impresioa da, Gipuzkoako hiritarron jarrera, orokorra ona dala zerga ordainketaren ikuspegitik. Alegia nik uste dut, jendeak oso jarrera naturala daukala, jendeak badakiela zergak ordainduta, gero ordaina jarrotzen direla zerbitzuetan, hori jendea badaki. Eta diru beltzaren, eta ezkutaketaren, eta iruzurraren kultura hori, ba, gurean ez dela nagusi, hori da ni daukan impresioa. Edo zen kasutan, beti dago bakarren bat, ba, ez, bizkorkeri hori nahi duena, edo ez, azkenean lortu nahi duena, dezakena, baino gehiago, iruzurra eginaz. Eta nik uste dut hor administrazioak eukio barra gaukala jarrera oso gogorra pertsona horiekin, salbuespena direnekin, baina hori oso gogor mantendu behar daukala. Iraganean horrela izan dut, anitzu dur nago, etorkizunean gure administrazioak hori ingo duela.
Kampaina honetan, Markel Olano, alderdi batzuek zerga politikan aldaketak eskatu dituzte. Zerbait aldatu behar da?
Nik esango nuke ezin diogula debateari leioak eta ezin dizkiogu ateak itxi. Zergatik, ba, azkenean aldaketa bizi dugulako, aldaketa permanente bat, eta aldaketa horrek eskatzen digulako, ba, guk daukagun tresna importante batean, zerga bilketan, baita ere egokitzapenak sortzea eta egitea. Edo zen kasutan ikustu dut, debate hori askotan egiten dela oso modu demagogikoan, eta gero gainera, ba, nik orain arte duki dituen debatetan eta esaten dut, ba, nik ez dudala kritika egiten diguten nahi, ez diet abertzaletasun leziorik eman nahi, baina bai da egia, askotan nahi dutela lurralde konkretu baten aldaketak egitea, eta ez herri osoan, Euskal Herri osoan. Eta nik hor bai ikusten dut arazo franko. Zergatik, ba, besteak beste adibidez guk eduki genuelako zerga bat, ez patrimonio edo zerga Gipuzkoan eduki genuen urte batean gu bakarrik, eta horrek sortu zituen arazo oraindik ez dugu konpondu. Nik uste dut beraz, norberak lurralde bakoitza dauka bere zerga sistema antolatzeko almena, esanet, kompetentzi ikuspegitik, baina ezinbesteko da koordinazio bat egotea herri osoan. Eta askotan nik uste dut, ez dela, jendeari ez zaiola esaten, hori lortzeko ezinbesteko dela guztion arteko debate bat egitea, lasaia egotea, debate hori ez izatea hauteskunde giro batean, baizik egotea arduratsu eta modu egoki batean, eta ez orain bizi dugun egoera honetan ez.
Gai polemiko batzuk ere badira Gipuzkoan, jakina, bazter guztietan bezala, horietako bat Zaborren kudeaketa da. errauste plantarena aurrera doa, eta horren aldamenean, ba, atezateko esperientziak, bosgarren kontenedore eskaerak, eta bar, nola bideratuko duzu augustia?
Nik uste dut, nahi eta gainera debate hori nahastu egiten dela. Ez, azkenean gauza bada herri bakoitzak bilketa ikuspegitik ze sistema erabakitzen duen, egokiena eta zein martxan jartzen duen, eta horre dengo litzateke bosgarren kontenedoren edo atezatekoen sistema, eta horre horrekin egiten dena ba, zaborra bildu, jaso, eta gero bigarren eskema da kudeaketarena. Eta hor ja sartzen dira mankomunidadeak jokoan, horiek hartzen dute sistema egokiena, erabakitzen dute zein den sistema egokiena kudeaketa horretarako, eta garbi dagoena da gure mankomunitate guztiak hartu duten erabaki izan dela, ba lehenik eta behin biziklaia eta konpostaia bultzatzea gure lurraldean, eta momentu honetan 143% sistema horrekin ja kudeatzen bali madugu, iritsi nahi dugu 160%. Beraz, ia bikoiztu nahi dugu, eta hori ez da ahontzaren gaurdiko eztula. Edo zen kasutan garbi dago beti egongo dela ba azkeneko kopuru bat kudeatzeko sistema aukeratu beharra daukaguna, eta hori izango daiteke bi sistema daude hor leian, ez? Bata da zabortegia eta bestea da errausketa. Eta guk uste dugu, eta gainera Europako batzordeak eta Europako erakundeek esan dutena da, ba askoz ere hobea dela erraustea zabortegiak erabiltzea baino. Eta gu gainera momentu honetan ja istear gaude Gipuzkoako zabortegi guztiak. Beraz, nik uste dut, azkenean gu guztion artean gehiengo batez erabaki dugun sistema kudeaketarako, ez bilketarako, egokiena dala.
Errepideak, iritzi batzue diote kremaileraz betetzen ari garela lurraldea Gipuzkoa, eta auzitan jartzen dute egindako errepide guztien beharra. Zuk zer erantzungo zenieke?
Bai, egite dute formulazio generiko hori, baina ez dute gero aipatzen ze errepide ez den egin behar, hoetzen egin behar. Azkenean nik uste dut hori dela pixkat egin behar lekioken galdera. Ze nero ustez behintzat momentu enten guk martxan jarri ditugun errepideak izan dira ezinbestekoak, ez beharrezkoak, ezinbestekoak izan dira. Zergatik, ba Gipuzkoa delako pasabide bat, azkenean nazioarteko trafikoa asko partzen da hemendik, eta gainera daukagun orografia. Eta beraz, errepide zaharkitu batzuek, ba zeukaten arriskua, bertako trafikoa gehi kanpokoarekin batera, ba kolapsorako bidean sartzeko gure lurraldea. Eta gainera hor, batepat Donostiaren inguruan, hori egunero ikusten zen. Guk egin duguna da sistema bat ezarri, alternatibo bat eskaintzeko trafiko horri, eta beraz hori martxan jarri genuen ba, AP bata bere momentuan Eibar eta Gasteiz arteko errepidea, eta gero baita ere ba, Donostiako bigarren ingura bidea. Hori izan da, morain arte bintzete, bi errepide horiek izan dira egin ditugun urratxe importantena. Eta horrek eskaintzen dio sistema alternatibo bat, eta horrekin kolapso hori ekin egiten dugu. Hori dela mugikortasunari ikuspegitik estrategia bakarra? Ez, ez da bakarra. Hor garbi dago garraio publikoak ere pisu ikaragarria eduki behar duela, baina horrek ez du esan nahi egin behar ziren errepideak egin behar zirenek. Egin behar ziren eta ez dira nahikoa, bai, ados nahi horrekin.
Errepide lotuta, Markel Olano, garraio publikoa hitz egin behar dugu. Zer egin du aldundiak esparru honetan? Eta zer geratu da egiteko?
Garraio publikoen ikuspegitik garbi dago guk egin dugula autobusaren aldeko apustu oso importantea. Hasieratik guk txartel bakarra jarri genuen martxan 140%ko deskontuarekin, eta horrek ekarri duena da ba erabilera ikuspegitik ikaragarrezko jauzia. Momentu honetan 200.000 biztanletik gora Gipuzkoan daukate ja txartel bakarra, eta 700.000 gara, beraz horrek esan nahi du porcentaje oso altu batek ja erabiltzen duela egunero autobusa eta txartel hori. Eta nik uste dut horrekin, ba, egondala baita ere, jauzi kualitatibo importante bat garraio publikoaren erabileran ikuspegitik. Hortik aurrera, zer, ba, saiatu gara baita ere, ba, dakizuen bezala hor lurralde bus izango litzateke hiri arteko sistema, eta hirietan baita ere sartzen, eta akordioak lortzen hirietako barnekaldeko autobus konpainiekin. Eta gero nahi duguna baita ere da txartel bakar hori edatu trenaren zerbitzura, alegia Renfe eta Euskotreneko sistemekin. Beraz, helburua, eta nik uste oso epe laburren lortuko dugula, izango litzateke garraio publikoaren sistema bakar bat eukitzea lurraldean, eta txartel batek, bakar batekin eukitzea modua, ba, edozein garraio publiko erabiltzeko. Hori nik uste, aurrera poso oso importante izan dela.
Etxe garaten peajea jartzakotan zarete, kanbio bintzat, eta aurki?
Bai, nik hori lehenago aipatu dut, ez? Momentu honetan guk errepide sistema ia dagoeneko azpiegitura ikuspegitik ja ia bukatu daukagu. Falta den bakarra izango litzateke Beasain eta Bergara arteko hori amaitzea. Baina horrekin ja Gipuzkoa daukagu Almena handiko errepiden ikuspegitik, ba, ja burutua, esan nuke, ja biribulu genu bat, rotonda bat eginda daukagu lurraldean, bailara guztiak konektatuko dituena, bai barnekaldearekin da, bai kanpokaldearekin. Eta orduan, egin behar duguna da, hori kudeatu behar dan bezala. Eta hortarako, ba, peajeen, bidesarien sistema ezinbestekoa da. Alegia, eta ejemplu oso, netzako oso grafikoa jarriko dut. Ba, Portugaletik datorren kamioi batek, normalean ere bat erabiltzen du. Eta ene bat hori erabiltzeko alternatiba eskaintzen diogunean. Alternatiba hori bidesariarekin balin bada, eta ene batak jarraitzen balin badu bidesariari gabe, berdin jarraituko du, oraindik ere, ba, mantentzen ene bata bide nagusi bezala. Eta nik uste dut momentu enten ene batak ez daukala ez trazadurik eta ez da ere baldintzarik, ba, trafiko guzti hori bere gain hartzeko. Beraz, bidesaria jartzea etxe arte izango litzateke regulatzeko sistema bat. Eta nik uste dut hori nik esanet, jendeak kontra egiten du horren kontra, baino ez du sistema alternatibo horik eskaintzen. Eta kao, hemen eduki dezakegun arazori larriena da, bide edo sistema alternatibo bat martxan jarri eta ez erabiltzea. Eta hori dauki dezakegun dramarik handiena. Eta ez da gainera gure kasu bakarra. Madriden adibidez, azpiegiturak egin dira ikaragarrizko kostearekin, eta bidesaria daukatelako erabiltze ez dituena jendea, eta oraindik ere jendea dihoa bide zaharretik. Eta hori da guk eduki dezakegun problema Gipuzkoan.
Aparkalekuen inguruan ere entzuten da iritzi kritikorik, batean eta bestean tau edo ota sistema ezartzen ari dira. Esate baterako, Donostiako ospitaletan, orain poliklinika inguru horretan, eta unibertsitatean ere bai. Ez dakite oso erabaki herrikoiak ote diren batzuk jakina, udalak hartzen ditu, baina hemen politika orokor bat dago.
Kasu honetan, nik nola gure eskuduntza eztan ez daukatola izpide oso garbirik, ez? Nik badakit baita ere biztan da, aparkamentu kontu horrek kudeak eta behar duela, eta planteamentu da behar duela. Ez dakidana da, zein dan biderik egokiena. Askotan segurunez, ba, adibidez ospitale baten inguruan, peajea edo ota eta hori mantentzea egoki izan daiteke, baina ez dalen badago aparkatzeko leku egokirik edo nahikorik, ba, hori ja arazo struktura bihurtzen da. Eta hori eta hor jartzea, o ez jartzeak ez du konpontzen. Jendeak ez dauka aparkatzeko lekurik. Eta nik uste dut hori horrela balin bada, ba, konponbide bat eskaini bat zaiola eta hortarako inbertsioak egin beharko direla.
Donostialdeko metroa?
Lehen abepatu du trena daukan importantzia. Eta nik garbi dauka trenak sartu behar duela hiriburura. Eta orduan, ba, bueno, hor Eusko Jaurlaritzak diseinu bat egin du, plan bat egin du. Eta gu oraindik ere zai gaude jakiteko diseinu horren undik norakoa, eta batez ere aurrekontu ikuspegitik noran juritsiko dan. Edo zen kasutan guk garbi esan duguna da pres gaudela finantzaketan sartzeko, eta adostasunetara iristeko ikusten dugulako trena etorkizuna dela. Edo zen kasutan, lehenago aipatu dut, ezinbestekoa da trena lotzea gainantzeko garraio sistema publiko guztiekin. Eta nik uste dut hor, ba, aurrerapausoak emateko moduan gaudela, eta ingo ditugu.
Hondarribiko aireportua, zein da zure proposamena?
Hondarribiko aeroportuak nik uste dut momentu enten biztu dela transizio momentu bat. Abiadura handiko trena iristen denean, ba, ziurrenik ja jendeak ikuko du Madrila eta Barcelonara adibidez joateko alternatiba bat, ez? Eta trenez joateko modu ikuko du. Baina bitarte honetan guk egun proposamena da mantentzea, bere zerbitzua. Eta garbi dago mantentze horrek behar duela baita ere segurtasun ikuspegitik planteamendu bat, Europa beak ezarria. Horri nola erantzun? Bi sistema daude. Salbuespen bat egin, hori momentu honetan daukan luzerarekin eta hori gerta daiteke eta egin daiteke. Hala, egin behar da nala luzatu. Ez da gure ardura, guk esaten dugun gauza bakarra dela, mantendu egin behar dela zerbitzu hori. Eta erabaki dadila eta egin dadila, horretarako egin behar dan guztia. Baina nik uste dut, Gipuzkoa momentu honetan, oraindik ere, behar duela aeroportu bat ondarra behar bezalakoa.
Eta izpidea eragiten ari den beste behin eta berriz, Pasaiako kanpoko portua da. Berriki jaso dugu ingurumen ministerioak kanpoko portuaren proiektuari egindako alegazioen berri, eta zera dio ministerioak, kanpoko portua kalte itzulezinak eragingo lituzkela ekologian, naturan, Europak babestuta dituen ekosistemen barruan daudela paraje horiek, eta ekonomikoki portua ez dela bideragarria, eta gehiago ere bai, izate baterako, hor ezingo litzatekeela zentral termikorik jarri, hori eta beste ezer, porturako ezten beste ezer. Ez dakit zuen diskursua ezertan aldatu ote duen ingurumen ministerioaren iritzi honek.
Ingurumen ministerioaren zuzendaritza batek egin duela hori, eta iritzi bat eman du, baina ez zaitiru ditzen nioela zeredanik gobernuaren, Espainiako gobernuaren posizio ofiziala. hor iritziak alegazioak asko egon dira. Eta azkenen hor jokoan dagoena da, ea posible dan kanpoko portu bat egitea, ingurumen ikuspegitik baldintza guztiak beteaz. Eta nik uste dut, eta daukan konbentzimentua da, posible dela, eta harla egingo dela gainera. Gertatzen dena da, gero horrekin batera beste planteamentu bat egin behar dela ditere. Eta da, kanpoko portua ez dela egiten horrela nahi delako, edo kapritxo bat delako. Baizik nahi delako bizi berritxu Pasaiako badia osoa. Eta aktibitate ekonomikoa barrutik kanpora atera nahi dela. Beraz, nik uste dut ingurumen ikuspegitik hor ere ikaragarrizko mesedea egingo zaiola barnekaldeko badiari eta horrek ere bai behar duela baita ere ingurumen ikuspegitik bere konpensazio bere planteamendua alegia kanpoan eduki dezakezun kostoa barnean egiten duzun konponbide edo aurrera pausuarekin konpresatzen dela nabarmen gainera. Eta nik uste dut gainera, jendea daukan irizpidea hori dela. Ez azkenean, Pasaiako badia erabat bizi berritzeko ezinbesteko dela aktibitate ekonomikoa kanpo ateratzea. Eta hor bi alternatiba daude. Portuan egiten duzu, aktibitate ekonomiko hori, ala, bestela, lurraldetik kanpora doa. Eta nik uste dut jendeak hori ez duela esaten. Eta kanpoko portuarekin kritiko direnek, ez dutela aipatzen, euren alternatibaren ondorio zuzena dela, Pasaiko portuan dagoen aktibitatea eta etorkizunen ongo litzatekena, kanpora aterako litzatekeela portua ingoz balitz. Eta horrek ekarriko lituzken ondorioak Gipuzkoako enpresen ikuspegitik eta Gipuzkoako hiritarren lanpostuen ikuspegitik.
Gizarte zerbitzuak, zein da zuen proposamena?
Momentu hontan gizarte zerbitzuen ikuspegitik eta kudeaketaren ikuspegitik hiritarrak guri oso nota ona ematen digu. 8.84ko nota ematen digu eta nik uste dut hori osoa adierazgarria dela. Jendeak perspektiba eta ikuspegi ona dauka. Baina guk momentu honetan daukagun arazoa da orain arte behintzat zerbitzu guzti horiek martxan jarri ditugula ikuspegi finantzioetik almena genukelako, ba urte oso onak eduki ditugulako ekonomikoki eta zerbait ere zerga bilketan ikuspegitik, baina azkeneko urte hauek ez dira inonak. Eta beraz, zerbitzu horien iraunkortasuna dago momentu honetan jokuan. Eta labur-labur aipatzearen iraunkortasun horre behar dan bezala planteatzeko bi estrategia nagusi daude. Bata da, alderdi politiko guztien artean adostu barra daukagula, bai fiskalitate eta bai finantzak eta ikuspegitik, zein dan iraunkortasun hori bermatzeko sistema egokiena, eta bigarrena, eta gutxitan entzuten duena da, Gipuzkoan daukagula hirugarren sektore bat, alegia politika, gizarte politiketan, bai jarduten duten elkarteen sistema oso sendo bat, eta hoiekin elkarlanean jarraitu barra daukagula, eta ez dela sistema publikoa soilik, horren ekargu egin behar duena, baizik kolaborazio hori ezinbesteko dela.
Kulturan Balentziaga eta Tabakalera aurrera, San Telmo ere bai, eta Txillida lekua ze zalaparta. Gaur bi gutun irakurri ditugu, bat Jaurlaritzarena eta bestea familiarena. Nola konponduko dau?
Ba hori, ziurrenik familiak berak erabaki beharko du. Nik uste dute garbi dagoela, bueno, hori guk Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak eskutik hartu dugu interlokuzio hori familiarekin, eta familiak berak hartu du modu guztiz unilartelarean, hartu du erabakia hori txeko, ez eteteko ja harremanak eta bere kasara joateko eta gainera museoa ja izteko esilea deleku. Nik esango nuke Gipuzkoan aurrera pausu importantek eman ditugula hori izango litzateke puntu beltza, baina bai da egia importantea dela baita ere museo ez gain kultur kreazioaren inguruan enfoke bat egitea egokia. Eta nik uste dute Euskal Herriko Uspegitik Gipuzkoa badaukala almena hori egiteko, eta Tabakalera da hori martxan jartzeko ardura duki ezaken azpiegiturarik importanteena.
Amaitze aldera, Markel Olano, ze espero duzue Bildu leian izango da, dago, PSek lehen indar izateko asuma duela esan du, behin eta berriz, ze emaitza espero dituzue?
Ba, izango dira jendeak erabakitze dituen emaitzak. Ni garbi daukat, eta hori obidadat izan daiteke, baina garbi dagoena da momentu hontan Bilduk eta bueno, Ezkerra Abertzaleak badaukala marka bat, Ezkerra Abertzalekoak direnek bozka emateko, eta hori netzako oso importantea da. Eta hori izan da historiko azkeneko 10 urteetan. Hortik aparte, gero dago, PP eta PSOE frontea osatua, eta momentu hontan Jaurlaritzari ematen diona bere babesa. Eta nik orain dela bi urte ezagutu nuen egoera ez duke nahi gaur errepikatzu hemendik egun gutxitara maiatzaren 22an errepikatzea. Orain dela bi urte Ibarretxe lehendakariaren hauteskunde haietan gauean bertan ja Patxi Lopezek esan zuen PPekin osatuko zuela gobernua eta jendeak ikaragarrizko disgustu hartu zuen gure herrian Eta momentu hontan ere PPSoekoak disimuluan ari dira. PPSoe frente hori disimuluan ari da esanez, ez dutela errepikatuko, baina ni ziur nago zenbakiak bali madauzkate hortarako egin egingo dutela. Beraz, nire ustez behintzet horri aurre egiteko ba, behar da erdiko bide bat, eta bide horretan aintzindaritza eramateko bokazioa eta almena daukagu Euskal Alderdi Jeltzaleko ordezkariok. Nik uste dut hori dala pixka gure mezua. Badagola erdiko bide bat, Ezkerra Abertzalearen eta PPSoe frontearen artean, baina horretarako ezinbesteko dala jendeak ba, botoa ematea Euskal Alderdi Jeltzaleari konzentratzeko eta bideratzeko boto guzti horiek.
PSerekin gobernatuko zenuke?
Nik esaten dudana da, momentu honetan PPSoe frente badagoela eta hoien jarrera edatu nahi dutela bai diputazioetara eta baita ere udaletxetara. Eta nik uste dut hor dagoela erantzuna. Hortik aurrera gure jarrera izango da guztiekin aldan neurrian adostasunetara iristea azkeneko lau urtetan egin dugun bezala.
Bildurekin gobernatuko zenuke?
Erantzuna aipatu dut, ez? Nik ez dizkiot ateak inori itxiko, ez zentzu batekoi eta ez bestekoi. Denekin adostasunetara iristeko alegina egingo dut, baina garbi dagoena da hortarako indarra eduki behar dugula, eta indarra jendeak eman beharko dugu.
Minutu erdi bat duzu, Markel Olano entzuleari zuzen zuzenean nahi duzuna esateko, minutu erdi bat.
Nik uste dut jendeak aztertu behar duela zentzu diren dauzkagun eredu diferenteak, bai arlo politikoan eta baita ere arlo ekonomikoan. Arlo politikoan egoera komplikatua da, baina esperantza daukagu, eta hor nik uste dut guk paper egokien dezakegula, eta arlo ekonomikoan langabeziaren kezkaren inguruan garbi dagoena da bi ereduko ekonomiko nagusi daudela, PSOE-rena eta gurea. PSOE-rena erabat frakasatua eta gurea ba, orain arte behintzat ikaragarrizko arrakasta ekarri duena herri honi. Hori da gu dauzkagun alternatibak eta jendeak erabaki dezala.
Markel Olano Gipuzkoako aldun nagusia jardunean eta kargu horretarako Eusko Alderdi Jeltzaleak duen hautagaia. Mila esker ondo izan besarkada bat. Mila esker
zuei bai agur.
Hau izan duzue Euskadi Irratiko Foru eta Udal Hauteskundei buruzko informazio tartea.